Nyaselawo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ. Ame yi ke le mɔ gbɔ. Gbedasia ƒe ta nye The Challenges of Spirit Filled Living. The Challenges of Spirit Filled Living. Nanye be mawo ƒe gbɔgbɔ le ame aɖe me. Menye ŋuvi me wòtona o. Nanye mawo ƒe gbɔgbɔ ele ame aɖe mea, menye ŋuvi me ama tona o. Miekpɔ enumetutu geɖe eyiwo ke me Paulo, apostolo, Yesu Kristo ŋutɔ hã togbɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe le me eyiwo tatataŋ hã eto nu geɖewo me le anyigba ya dzi. Eya ta nɔnye be ame aɖe le gbɔgbɔ me. Ame aɖe ƒe agbenɔnɔ nye gbɔgbɔmenɔnɔ. Etɔ xaxa kple yometsitsi geɖewo me. Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ ta ve kpikpiwoetɔ gblɔ be kpikpiwoetɔ heyina egblɔ be fofowo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya ame si li tso gɔmedzedzea me. Ɖekakpuiwo mele eŋlɔm na mi ɖo ɖe mi elabena mieɖu vɔɖitɔ la dzi. Ɖeviwo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya fofo la. Fofowo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya ame si li tso gɔmedzedzea me. Ɖekakpuiwo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena miesesẽ eye Mawu ƒe nya la nɔ mia me eye mieɖu vɔɖitɔ la dzi. Amen. Migalɔ̃ xexea me kple nu siwo le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fofo la ƒe lɔlɔ̃ mele eme o. Elabena nu sia nu si le xexea me, ŋutilã ƒe nuɖuɖu kple ŋkuwo ƒe biabia kple agbe ƒe adegbe ƒuƒuƒo la metso fofo la gbɔ o, ke boŋ xexea me wòtso. Apostolo John Johannes ɖaŋuɖom na ame hatsotso vovovowo ke ele xɔsea me. Eɖo ɖaŋu na ɖekakpuiwo, eɖoe na ɖeviwo, eɖoe na ametsitsiwo be menɔnɔ ge bɔbɔe o. Xɔsea me nɔnɔ abe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ le ye mea, futɔ nyenye na abosam wònye. Abosam metsɔ ga ame aɖe keke ge o. Gake Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le mia dzi la, edo na ŋusẽ mi be mianye dziɖulawo. Amen. Kpikpiwui atɔ bena migalɔ̃ xexea me o kple nu yiwo ke le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fufu la ƒe lɔlɔ̃ mele eme o. Elabena busaŋu exixemenuwo kɔ ge. Exixemenuwo kɔ ge. Akɔ flue. Xixemenu yiwo ke do dzidzɔ ne ŋutsi la, woawo ya bosaŋu zana. Ekɔ flu na ame geɖewoe. Egba kristotɔ gbogbo le gbɔgbɔ me, gake wova dze anyia xixeame ƒe nuwo koe. Lɔlɔ̃ yi ke ɖom wova le ne xixeame. Wova le fɔ ɖe xixeame ŋu vevie wu gbɔgbɔme ŋu. Evɔ Biblia gblɔ bena Miku mye ba tama susu, mye kodo jifungung, kamanya nyigba jingwo. Gake, kesinongmu ba beble. Agbeme, agbeyamengu, fayu machichi, avu, avachu nyaji, alagbegbebe, agba, bogbome nono, azu agba. Kristo to kata u trova le hihama. U trova le nchilama le gbegbe. Sofo u lema, apostol u lema, bishop u lema. Mashema va tro le gbogboma, va dje hihama yuma. Gake ma u nya gbogbon bena. Mi galo hihama kple nusio le ema u. Ne ama de lo hexame la, fufu ave lolo me le eme o. Nya ke Biblia be agblɔ. Ale be miase gbogbome nuwo, miatso gbogbome nuwo wu hexame nuwo. Ale be miabu gbogbome nuwo wu hexame nuwo. Ale be gbe ɖeka. Hixe ya me ƒe nuwo ŋgbɔna yi ge. Gake gbɔgbɔme nuwo wo anyinɔ ge ɖaa. Amen. Aleluya. Takpikpi wiandre gblɔ be eye xexe me va yina kple eƒe nudodo. Ke ame siwo wɔ mawo be lɔlɔm la nɔ anyi yi ɖe mavɔmavɔ me. Xixea me eva yina kple yiƒe nudodowo. Xixea nu gbɔna yi ge. Nu sia nu yi ke ŋku kpɔkpɔm gba nu gbɔna yi ge. Nu ɖe sia ɖe yi ke ŋku kpɔkpɔm gba enu gbɔna yi ge. Ta challenge. Ale xixame, di kekewo le xixame, enu geɖe me tutu. Wole xixame. Abusam mekplɔ Yesu ŋutɔ eyi ɖe to tame. Gbã egblɔ nɛ be ne dɔwui netrɔ ekpe wɔzɔ abolo. Yesu gblɔ be woŋlɔ ɖi be. Menye abolo ɖe ɖe ŋgɔme gbetɔ nɔ gbe ɖo. Biblia be gakui ɖe to aɖe te be ne dzo wɔ dzo dziƒo va dzi anyigba elabe woŋlɔ ɖi be ado eƒe dɔlawo ɖe ŋu. Yesu Kristo gaɖo ŋu nɛ be megate aƒeto mawu kpɔ. Biblia be gakui ɖe gbedoxɔ kɔkɔ ɖe tame wo ɖe xixe be kesinɔnuwo katã kɔ fie. Challengeawo ma lo. Dikekeawo ma ŋu ma tutu ma. Abe ne ame yi ke de ta agu ne ma matso ŋu katã nɛ. Eya Yesu gblɔ ne be woŋlɔ ɖi be aƒetɔ wo mawu yi ko na de ta agu na. Nɔvi nyasela lɔlɔtɔ. Gbedeasi yawo no kpe ɖe mia ŋu bena miaƒe mawu subɔsubɔ le gbɔgbɔ mea. Mia gaga o. Amen. Mia gaga o. Mia gako amon vavo ya mia ho. Mia gako ya dara nyigba. De kikamon mota o. Amen. Biblia be Paul le yina ɖe Jerusalem. Gake du sia du yi ke me woɖoa ɖeɖefia yiwo vana efia be eyina egodo ge efu kpekpe yiwo metsitsi ƒoƒo gaxɔme yiyi nuwo katã fiafiam be wole mɔ dzi nɛ. Amen. Eɖo fia ɖewo amewo fana vi ɖe ŋu be o nuyawo gbegbe le ŋgɔnuwɔ o matrɔ kɔ manɔ anyi kɔ gake enya bena gbɔgbɔmemɔ ya zɔzɔ enu geɖewo le me. Enya be wowɔe ɖe ati mumuwo ŋu. Wowɔ ge ɖe ati ƒuƒu hã ŋu. Ta ebe mo katã be ɖeke mesesẽ o. Ye ŋutɔ ŋutɔ ye va gbe ya ye le hã mexɔ si na ye o. Nu yi ke le vevie xɔ sia ye nye yawu dɔ la ŋu. Edɔ ye nye dɔka. Gbeƒã ɖe ɖe nya la, enya mama kple amewo, gbedeasiakoko yi kɔ ƒo eduwo agblewo dzi ye nye dɔ. Ebe yikoe le vevie be yawu dɔ ŋu. Nɔvi nya se la lɔlɔtɔ. Enya yiwo no kpe ɖe ŋu o. Be gbɔgbɔmemɔ ya zɔna la nanya be aɖikawo le mɔ dzi. Gake edo ŋugbe ebe yemagble wo ɖi, yemaɖe asi ŋu o, yemana wobia wo hã be afi ke womawa le hã o. Eya ta nya yawo ne wokpe ɖe ŋuwo be wo hã nazo gbɔgbɔmezɔlia le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Eɖo to revna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpena o. Wo dɔme nyo, womenu veve sugbɔ. Yira ɖe nya dzi be nya na wo yeƒe dɔ le enyaselawo ƒe agbe me le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.